Por la 2016 jaro estas planita starto de la misio Plato. Cadre de G, la Europa Cosmo Agenteo, serchos planedoin similain al Latero. Polai ingenieroi el la firmao Sener projektas, produktos kaj testos aranĝaĵojn helpontajn al integrigio, al kunligo de la elementoj de gia satelito. La ĉefa celo de Plato, Planetary Transits and Oscillations of Stars, estas esplori la ekstersunajn planetsistemojn, aparte rokajn planedojn orbitantajn ĉirkaŭ steloj similaj al la Suno. Inter malkovrotaj objektoj la agentejo esperas trovi planedojn similajn al la Tero. La esplorpunkto de la misio estos la virtuala punkto LO2 en la kosmo, troviĝanta en la distanco de 1,5 milionoj da kilometroj for de la Tero. La ĉefaj realigantoj de la projekto estas la Europa OHOBO System AGO en Bremeno, la franca-itala konsorcio Thales Alenia Space kaj la svisa RO-UAGO Space Switzerland. Plato vastigos la daŭrantan nun mision de HEOPS. De Characterizing Exoplanet Satellite, kiu ekde 2019 gvidas esplorojn pri exoplanedoj en la kosma spaco.